Marie von Ebner-Eschenbachová se narodila v září roku 1830 ve Zdislavicích u Kroměříže v rodině Dubských. Patří mezi nejvýznamnější německy píšící autorky 19. století. Její celoživotní inspirací se stal moravský venkov, ale více než u nás je známější v německy mluvících zemích. Jako první žena získala čestný doktorát na Vídeňské univerzitě. Byla ženou svěžího ducha, s nadhledem a patřičnou ironií i sebeironií. Umírá ve Vídni v březnu roku 1916 ve svých 85 letech.
Chytrá žena má miliony přirozených nepřátel. Všechny hloupé muže.
Tak zněl jeden z nejslavnějších aforismů Marie von Ebner-Eschenbachové. Prozrazuje nám i něco o její osobnosti, ptám se literární historičky a germanistky doktorky Eleonory Jeřábkové.
Představte si velice moudrou ženu v 19. století, která píše knihy a dokonce si představuje, že ty knihy někdo čte, ve společnosti mužů, kteří toto nedokáží. Pak je to problém.
Z jaké rodiny pocházela?
Ona žila ve Zdislavicích, její maminka pocházela ze saské rodiny Foklů a její otec, František Dubský, z české šlechtické rodiny, myslím, že docela dobře známé. Tedy matka Němka, otec Čech, žili na Moravě, služebné a vychovatelky vesměs mluvili česky, žili ovšem v Rakousku-Uhersku, tatínek doma mluvil většinou francouzsky, neboť prodělal francouzské války, bojoval proti Napoleonovi. Řekla bych, že opravdu středoevropanka.
Přesto kdyby někdo neznal rod Dubských, měl někde rodinné sídlo?
Rodinné sídlo měl František Dubský právě v těch Zdislavicích. Já se pokusím to vysvětlit. Ta rodina byla významnější v době Karla IV. Asi nejznámější postavou je Vilém Dubský Střebomyslic, který získal ohromný majetek potom i ženitbou na Moravě, takže jeho stopy jsou v Novém Městě, v Lisicích, v Řečkovicích, u Brna a tak dále.
Píše se rok 1840, Marie je 10 let a ocitáme se spolu s ní ve Zdislavicích, kde je s ní i babička.
Výborně! To byla krásná báseň, Marie. A poučná.
Tu napsal Pierre Corneille, babičko.
Vážně. A kde jsi k ní přišla?
Je v modlitební knížce pro děti.
Takovéhle verše v modlitební knížce?
No, v takovém tom dodatku. Jsou tam i jiné básničky.
Aha. A ty ses ty verše naučila nazpaměť?
Ne, já se je vůbec neučila.
Tak jak to, že je umíš?
Sami mi zůstaly v hlavě.
Ty máš tedy rozumek.
Babičko, kdybyste věděla, já si pamatuju všechny básničky, které jsem přečetla.
A nepřeháníš trošku?
Kdepak. Jak je přečtu, vybavují se mi sami. Na procházce nebo při hře. Tak je umím psát. Mám už plný sešit básniček. Až budu velká, budu básnířka a spisovatelka. Budu psát tlusté knihy a budu moc slavná.
A dost, Marie. Takovéhle věci mi vůbec neříkej.
Ale babičko...
Spisovatelka. Copak se něco takového hodí pro dívku z urozené rodiny? Na to koukej rychle zapomenout.
Mohlo to takhle opravdu být, nebo to byla nadsázka?
Možná, že to snad ani vůbec nadsázka nebyla. Že se něco podobného odehrálo, víme moc dobře. Jestli chcete, tu situaci vám popíši podle slov samotné autorky. Ona se opravdu dostala do konfliktu se svou babičkou kvůli psaní. Je také možné, že už v té době byla takto sečtěla, protože opravdu neustále četla, ale neustále také psala. A to babičce Foklové nesmírně vadilo, protože dobře věděla, že žena umělkyně 19. století, šlechtičná, dovedete si to vůbec představit? Buď hříšný život, nebo utrpení, no jednoduchý život Marii nečekal.
My jsme mluvili o tom, že ona vyrůstala v kosmopolitní rodině. Jakým jazykem tedy psala svoje první texty?
Úplně první texty psala ve francouzštině. Zase to sama popisuje. A ona byla fascinována příběhy, které vyprávěl její otec právě z Francie, z těch válek napoleonských, kde on sice bojoval proti Francouzům, byl těžce raněn, ale civilní francouzské občanstvo se o něho nesmírně krásně postaralo, přestože byl nepřítel. On to těm Francouzům nikdy nezapomněl. Doma mluvil francouzsky, pěstoval takovou, řekněme, v uvozovkách francouzskou kulturu a ona se domnívala, že tedy podle vzoru otce by měla psát francouzsky.
Zlom nastal v 10 letech, kdy Maria dostala toto doporučení.
Ty německá ženo, hleď nespívat jen cizí slávu a cizí šat. Germánská krev ti koluje v těle, co německy myslíš, německy vyslov směle.
Kdo byl autorem těchto slov?
Bratránek Marie Ebner Eschenbach Moritz, Ebner Eschenbach, budoucí manžel, ctižádostivý člen rodiny a velký vzor pro všechnu mládež rodiny Dubských. A on měl svým způsobem pravdu, ale ona začala psát německy, ale rozhodně ne kvůli této říkance. Ve svých 10 letech již začala prohlašovat, že bude nejslavnější autorkou divadelních her celé Evropy. Takže jediné východisko, který jazyk zvolit, byla v té době němčina, protože právě s tou němčinou si mohla představit, že by se její hry hrály alespoň v rámci Rakouska-Uherska, ve Vídni, pak se hrály i v Berlíně a tak dále. Takže taková byla její představa a zcela jednoznačně tak trochu kalkul.
Jak na ten její sen stát se spisovatelkou reagovala její rodina? Slyšeli jsme, že babička byla proti.
Víceméně negativně. Ovšem, pozor, nesmíme ubližovat. A nevím, jestli je to známo, ale Marie sotva se narodila, taky zemřela její pravá matka. A Franz Dubský se skoro okamžitě oženil znovu. Druhá matka, to je období opravdu tak nižšího věku, Marie Ebner Eschenbach, a která zemřela též. A potom se ovšem oženil s Xaverinou Kolovrat Krakovský, což byla dáma, řekněme, vzdělanější než ten okruh těch zdislavických lidí z toho sídla. A ta si opravdu vážně všimla, že ten talent u té Marie není jenom takové nějaké veršování a tak dále. Jednak malé Marii koupila celé dílo Friedricha Schillera, což asi neměla dělat, protože dlouho byl tedy velkým vzorem a podpořila to sebevědomí. A co je asi nejdůležitější, vzala pár textů malé Marie, nebo mladé Marie, už posléze můžeme říkat, odnesla je k Franci Grillparzerovi, což byl tehdy velmi slavný autor divadelních her, literární kritik, nesmírně přísný. No a ten pravil, že v těchto slovech vidí talent, pozval si mladou Marie na návštěvu, od té doby vzniklo přátelství a velká podpora její činnosti, ale v rodině podpora nebyla.
Vy jste zmiňovala, že Moritz Ebner von Eschenbach se stal Marijným manželem. Jak k tomu došlo?
Bratránek Moritz, jak už jsem naznačila, byl takovým velkým vzorem veškeré mládeže rodiny Dubských. A mladá Marie zřejmě byla také inteligentnější nebo bystřejší než všichni ostatní, a alespoň za to byli ti dva považováni. Máme rok 1848. Každý večer, pokud je to možné, Marie tráví v nějakém divadle, je vášnivě zamilovaná do různých hereček a herců. Současně prožívá tento revoluční rok, a to prosím na ulici, kde ji chrání její statečný bratránek. No a tak slovo dalo slovo. Přátelství a láska, jestli pak o tom uvažovali, zda je mezi tím rozdíl, to já si netroufám vůbec posoudit. Nicméně ten sňatek nebyl tak jednoduchý. Oni museli žádat o povolení Vatikán, protože to příbuzenství je opravdu velmi blízké, ale ke sňatku došlo a manželství, jak víme, se trvalo po celý život.
Pojďme se podívat k ním domů.
Neruším, mladá paní.
Morici, už jsi doma dlouho? Koukám do papíru a nevím o světě.
Teď jsem přišel. Co to sepisuješ?
Povídku. Ale pořád nemůžu dotáhnout závěr. Stále jej přepisuji.
Nebude lepší, když si to necháš na zítra?
Asi ano. Psal otec. Pozdravuje tě.
Nechápu, jak může důstojník odejít ze služby, aby se dal na dráhu vědátora. Poznal jsem v lázních toho profesora Hegla. Oblékal se jako strašák a tvrdil, že měl jediného žáka, který ho chápal. Ale ani tenhle ho nepochopil. Jak už říkal Napoleon v Egyptě, osly a učenci doprostřed.
Počkej, já mu povím, že ho paroduješ.
Večer mám volno. Máme nějaký program?
Půjdeme se projít?
Ale nejdřív bych něco snědl.
Večeře bude za půl hodiny. Na čem pracuješ?
Vyvíjím nové systémy min.
To je to, co bouchne, když se na to stoupne.
Skvělá definice, za níž by se nemusel stydět kadet prvního ročníku.
Ty si děláš legraci i ze mne.
To bych si nikdy nedovolil.
A proč to vlastně bouchne?
Funguje to na principu tlakového snímače. Tlakem se aktivuje roznětka a nálož vybuchne. Počkej, tebe to opravdu zajímá.
Zajímá, ale ne všemu rozumím. Ve fyzice mám mezery.
Jak se doplňovaly tyhle dva odlišné světy, svět literatury a svět přírodních věd?
Je to těžká otázka, kterou jste mi teď položila, protože tento spor, dejme tomu, se týká první poloviny jejich manželství. A nevím, jestli je známo, ale Moritz Ebner Eschenbach byl vlastně učitelem chemie a fyziky na vojenské akademii po dlouhá léta v Louce u Znojma a potom konečně od roku 1856 ve Vídni. Musím říct, že Marii zajímalo celkem všechno, ale když se řekne mina, tak to pro ní také ze začátku znamenalo válku, což je záležitost, která jí byla zcela odporná a má s ní zkušenosti, prožívá rok 1866 a nakonec umírá během první světové války, což je pro ní hrůza. Představte si, že Moritzovi spínače na ty miny nebyly nikdy použity v žádném válečném konfliktu, i když to bylo vždycky nachystáno, ale byly skvělým způsobem použity k rozbití vídeňských hradeb a postavení toho známého ringu, čili Ringstraße. A říkám to z toho důvodu, že to potom už byla ta část jeho činnosti, která byla Marii sympatická.
Marie se narodila, když bylo Moritzovi 15 let a on na to později takto vzpomíná.
Když jsem pozoroval to malé ve svém košíku dřímající dítě, jak jsem mohl tenkrát tušit, že za 18 let, až rozkvete v panu, se stane mou ženou? Jak jsem mohl tušit, že se v této křehké bytosti skrývá a na své rozvinutí čeká mimořádný talent spojený s železnou silou vůle? Jak jsem si tenkrát mohl myslet, že toto malé děvče bude jednou jako žena, spojující srdce dítěte s hlavou mudrce, vyvolena a povolána k tomu, aby se stala nejpřednější spisovatelkou německou?
Jaké bylo jejich manželství?
No, budete se možná divit, ale jejich manželství rozhodně nebylo takové, jak si představovali. Moritz naprosto jasně počítal s tím, že bude dělat kariéru a ona prostě se bude starat o rodinu, o domácnost a sem tam třeba napíše nějaký verš. Nicméně ona budovala velikou kariéru, ale on si myslel, že buduje kariéru. Ovšem on narazil. Podařilo se mu zkritizovat stav rakouské armády natolik, že byl den ze dne penzionován, sice povýšen, ale penzionován. A nevěděl, co se sebou, dal se na cesty kolem světa, což mu pomohlo a když se vrátil, tak si zase oba začali rozumět a začali spolupracovat.
Cigareta. Věnován budiš tento sonet první.
jehož tvar již mistr umí, kouzelnici, která mne tak nadchla. Cigaretě ladné, jež mne tolik láká, bez obtíží se jí slepit daří. Zapálím a dým hned začne proudit. Z kouře jemný řetěz se tu tvoří, roztoužené nebe chystá se ho loudit. Což nezbyde nic mi z tvých omamných vůní, pokveteš snad ve snu v mém povadlém věku. S podzimem, co přišel ke mně, slavíkem jsi růží.
Tak to byla jedna z básní Marie von Ebner-Eschenbachové. Proč jsi zvolila zrovna takový námět?
Naše spisovatelka neměla mnoho neřesti, ale byla vášnivou kuřačkou. A nebyly to jenom cigarety, byly to především doutníky, které kouřila. Ona totiž mívala zvykem scházet se se svými přítelkyněmi, pak se přidali později i pánové, na partičku taroku, bylo to u básničky Betty Paoli nebo Josefine Knorr, tehdejších velmi uznávaných básnířek. Dámy většinou začínaly večírek tak, že si navzájem četli svou poslední tvorbu, dokázali se dosti ostře skritizovat nebo pochválit, pak si dali onen doutníček, no a pak hráli taroky. Dosti často se k ním přidával známý cestovatel Erwin Dubsky, takže rodina v zimních večerech ve Vídni byla celkem spokojená. Ty doutníky ovšem, jestli mohu ještě něco k tomu říct, ty si kupovala jen za peníze, které vydělala ze svého psaní a na konci každého roku si napsala, kolik jí tedy tato neřest stála.
Platilo stále to pravidlo, že rodina trávila léto ve Zdislavicích a zimu ve Vídni?
V zásadě ano. Působí to jednotvárně, ale bylo tomu tak. Zima byl ten život kolem těch divadel v té kultuře, v tom městě pro ní tedy, a léto na venkově v přírodě, v zdravý život.
Co dělal Moritz po návratu z cest?
Moritz si především začínal všímat toho, co vlastně dělá jeho paní. A zjistil, že ta tvorba je opravdu zajímavá. Sice ji přemluvil k tomu, aby psala spíše prózu než divadelní hry. A začal svou ženu organizovat a podporovat. Sám osobně se začíná zabývat hudbou. Psal valčičky pro svoje neteře a tak dále. Protože měl velké potíže s očima, tak mu ta hudba také velice vyhovovala. A dále se zabýval taky architekturou, ale velice takovou praktickou, takže například ve Zdislavicích nakreslil a nechal postavit, ať dosud tam je, vodovod mezi Zdislavicemi a Hošticemi, spravil celou tu zdislavickou hrobku a podobné věci. Myslím si, že měl pořád dost co dočinění.
Píše se rok 1879, Marie je 49 let a přichází k ní návštěva.
Paní baronko, je mi nesmírnou ctí, že jste mne pozvala.
A pro mne je zase ctí, že mou sbírku může ohodnotit takový odborník jako vy, pane Hartle. Mm-hmm. Tudy prosím, jen vstupte.
Nemám slov, no, nádhera.
Hodinky sbírám od dětství.
Mm, to vidím. Kolik jich máte?
Tuhle si vedu přírůstkovou knihu.
Aha, jste systematická.
Nebude trvat dlouho a bude jich 200.
Mm-hmm. Tohle je augsburský Markvart, že?
Ano.
A tady George Graham. Ty jsi měl v opravě?
Nikomu jinému bych je nesvěřil.
No, úžasná sbírka. To hned srdce pookřeje. Ale mám pocit, že ta norimberská vejce jsou na podobeniny.
To vím. Sedla jsem na lep a koupila je za cenu originálu. Ale i tak si jich cením. Řemeslné provedení je dokonalé.
Mm-hmm. A čím vám mohu být nápomocen?
Vzal byste mě do učení, mistře?
Vy se chcete vyučit hodinářem? Tedy hodinářkou?
Víte, já dlouhou dobu vnímala hodinky hlavně jako estetické artefakty. Mm-hmm. Ale chtěla bych proniknout i do technické stránky mechanismu.
Mm-hmm. No, je to opravdu hodně neobvyklé přání. Nevím, co na to říct.
Pro začátek bude stačit, když řeknete, zda mne vezmete do učení. Finanční podmínky projednáme posléze.
Tak tedy, paní baronko, já souhlasím.
Vyučila se Marie skutečně hodinářkou?
Skutečně se vyučila a skutečně měla svůj pracovní stůl a nářadí a těm hodinkám se plně věnovala. Vy se mě asi zeptáte, proč. Jsou možné dvě odpovědi. Jednak je nutno podotknout, že šlechtici měli již v dřívějších dobách ve zvyku něco umět, buď řemeslo nebo nějaký obor prostě ovládat. A jednak hodinky jsou opravdu takový zvláštní stroj, protože měří čas. A Marie se zabývá ve svých knihách životem lidí a ten je též měřen časem, takže snad proto.
A čas ubíhá. V roce 1898 umírá Moritz a Marie zůstává sama. Jak se její život odvíjí dál?
Ona by vám na to odpověděla, že nezůstává sama, nebo zůstává se svými knihami. To jsou jakoby její děti. Je to docela zvláštní. Někdo by z dálky si myslel, že pookřála, ale my všichni víme, že když nás potká něco tragického, smutného, je nejlepší něco dělat. A Marie poprvé v životě začíná skutečně cestovat. Do Říma se zamiluje natolik, že potom několik let jezdí pravidelně do Říma, kde pobývá několik měsíců. Naučí se italsky, zabývá se antikou, renesancí. No a nakonec tam píše taky svůj poslední román, který se jmenuje Agáve.
A taky jezdí do Zdislavic. V roce 1907 odtud píše dopis svému lékaři, doktoru Josefu Breuerovi.
V mém starém domově se mi vede útěšně. Klid a ticho mi dělají nepopsatelně dobře. A nová setkání s lidmi, místy, stromy, které mám ráda, mě velice občerstvují. Lékař konstatuje, že již vypadám lépe než ve Vídni. A já mohu jen říci, lépe spím a více jím. Počasí je nádherné. Je jasno, chladno, bez větří. Zahrada hodně utrpěla dlouhotrvající zimou a k mému zármutku je zde méně zpěvných ptáků než jindy. V minulých letech jsem měla v každém keři nějakého spřáteleného slavíka.
Tehdy byl Marie 77 let. Jaké zdravotní neduhy ji trápily?
Ona měla jakousi podivnou nemoc po celý svůj život. V určitých obdobích, dejme tomu jednou za měsíc, vždycky postihly děsivé bolesti oka a tváře, tudíž i hlavy. A dlouho ji léčili různí lékaři a nevěděli vůbec, co to je. A dobrým lékařem se jí stal potom posléze právě onen zmiňovaný Josef Breuer, který svou kariéru začíná v týmu Sigmunda Freuda. Je to dokonce člověk, který první přišel se slovem psychoanalýza. A ten kombinuje vlastně lékařství běžné, lékařství těla s psychologií a pomáhají dosti po té psychické stránce, protože se ukázalo, že většina těch záchvatů byla spojena s nějakým stresem, bychom dneska řekli a tak dále. Posléze se stal jejím přítelem. Ten smutek, který ovšem cítíme tady z tohoto úryvku, není způsoben jenom nemocí, ale je strašně zajímavé, čistý deníky právě od konce 19. století jsou záznamy čím dál víc zaměřené na společenské a politické události. A ona už v této době velice často píše o tom, že bude válka, že přijde něco strašného. Protože když se zabýváte vztahy mezi lidmi, tak jako spisovatel třeba, tak dále, zabýváte se psychikou lidí, tak máte šanci zřejmě to napětí vycítit a asi tím pádem v uvozovkách předvídat katastrofu.
23. května roku 1915 si Marie zapisuje.
Kdo bude moci po této největší a nejstrašnější ze všech válek, která kdy svět masakrovala, říci, já jsem nenapodobil žádný z těch podlých příkladů, který mi dal můj nepřítel. Ten v duchu, ale i ve skutečnosti vyhrál.
O rok později, v březnu roku 1916, Marie umírá, je jí 85 let. Proč můžeme zařadit mezi osudové ženy, ptám se literární historičky a germanistky doktorky Eleonory Jiřábkové.
Já si myslím, že především pro její lásku k lidem. Ona napsala spoustu věcí, v kterých kritizuje nešvary. A i když je kritizuje, tak v té kritice cítíte tu nesmírnou lásku k tomu bližnímu, k tomu člověku, k tomu bytí. Samozřejmě nejsou to jenom lidé, je to i příroda, tak ale to spolu souvisí. A myslím si, že to je také ten důvod, proč je zapomenutá. Protože její tvorba končí během první světové války, pak se Evropa jakoby trošku nadechne a přijde něco ještě odpornějšího. A pak, po roce 1948, v našem území začíná taková tak trochu podobná vláda. Což pak tito lidé mohli uznat, že nějaká šlechtična, nějaká žena, která ještě ke všemu psala německy, mohla mít ráda člověka?
Odpovědí může být její aforismus.
Je neuvěřitelné, co svět zapomíná a co nezapomíná.